Goddag og velkommen til Aalborg Vineyard Podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gudstjenester. Håber at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve tættere på Gud. Ej, men helt ærligt. God formiddag. Jeg er på en eller anden måde har den her uge været, den har været lidt mærkelig, fordi at jeg vidste jo Jesper, han skulle komme og lede lovsang, og jeg tænkte, ej, jeg vil gerne vise, at bare der kommer nogen, og så bare hen ad ugen var der flere og flere, der sagde, ej, vi kommer faktisk heller ikke lige på søndag, og hvis man kender mig, så synes jeg, det er frygteligt pinligt. Og det har jeg virkelig haft, altså det har jeg virkelig gået og bakset med. Hvordan kan man ligesom være, når der er noget, som man gerne ligesom vil have, der sker, og det så ikke sker, hvordan kan man så være i det på en god måde? Det er faktisk det, som der jo også er temaet for hele den her fastetid op til påske. Det er jo Jonas, hvor vi går igennem Jonas' bog, og han er virkelig, altså tingene sker ikke, som han gerne vil. Altså overhovedet ikke. Altså først så tager han ud og sejle det forkerte sted hen, og så begynder bølgerne at blive store, og han bliver kastet ud af skibet, og så ned i fisken, og han bliver spyttet op igen. Og så sker der så det, at han tænker, ej, nu tager jeg til Nineve. Nu tager jeg ligesom derhen, hvor Gud siger, jeg skal tage hen. Og så har han ligesom glædet sig til, at den der by skulle ødelægges. Altså han har virkelig gået og glædet sig til, at nu giver jeg dem det her budskab, og nu kommer det til at ske. Nu, ej, altså han har virkelig vist, altså hvis det havde været i dag, han havde nok lavet popcorn, og så ligesom tænkt, nu skal jeg virkelig se ødelæggelsen af Nineve. Og så sker der jo det ufattelige, at Nineve de omvender sig, og så har Gud omsorg med byen, i stedet for at han ødelægger den. Og det vi har talt om indtil nu, når vi har talt om Jonas' bog, det er jo første gang talte vi om, altså tager vi enten til Tarshish, eller tager vi til Nineve? Altså, hvor lydige er vi? Altså, går vi bare efter vores egen drømme, og vores egen, hvad skal man sige, det der vil være godt for os, og vi tænker, det er lækkert, som kan være Tarshish? Eller tager vi til Nineve og følger Guds vej, som nogle gange faktisk er lidt bøvlet og lidt bumlet, men alligevel så vælger vi at gå Guds vej. Altså hvad for en vej, hvor er vi på vej hen dybest set? Og så den anden gang, så taler vi om det der med, at når Jonas så lander, altså hvis man læser Jonas' bog, så står der hele tiden, at han går ned til båden, han tager ned til Joppe, han tager ned til havnebyen, han går ned i båden, han ligger så under dækket, han bliver smidt ned i havet, han lander nede i fiskens bu. Altså det der nede-ord bliver brugt rigtig meget. Og det er fordi, at forfatteren nok gerne vil ligesom sige, altså det går virkelig ned for Jonas. Og det er faktisk, når han er allermest nede på bunden af det allermørkeste mørke, det er faktisk der, Gud dukker op. Og det er faktisk også måske sandheden nogle gange i vores liv, at vi tænker, nu kan det ikke blive værre, men vi kan godt lige gå lidt længere ned. Og det er, når vi er aller længst nede, så er det faktisk der, at Gud som regel dukker op. Hvor vi nogle gange godt kan have en tendens til at tænke, det er, når der er liv og glade dage, så er det det, at Gud dukker op, men det er faktisk ofte i sjælens mørke nat, som Johannes af Korset taler om. Altså, der er masser, der har talt om, at det er, når det er mørkt, det er faktisk lige præcis der, Gud dukker op. Så, ja, og det er også vores vidensbyrd, eller mit vidensbyrd, i den her forbindelse med, at ingen har været så syg, at det er, når man tænker, at nu kan det ikke blive værre, jamen det kan faktisk godt blive en lille smule værre. Og så er det faktisk der, når man tænker, nu overgår jeg faktisk ikke mere, så er det faktisk lige præcis der, at Gud dukker op. Jeg vil så sige, at det er ret svært sådan i hverdagen, når ikke siger, ej, jeg har faktisk også meget migræne i dag, og så sige, halleluja, nu er Gud her virkelig. Altså, det er ikke sådan, det ser ud, vel? Men der er en eller anden sandhed i, at det er faktisk i mørket. Det er der, når vi tænker, nu er der ikke mere vej, så er det faktisk der, vejen begynder at dukke op, og håbet begynder at komme. Så det er ikke fordi, jeg ønsker, at alt skal gå dårligt for jer, men ja, I ved, hvad jeg mener. Håber jeg. Nå, I dag så skal vi ligesom vi er ligesom nået til vejs ende, fordi at næste gang vi er gudstjeneste, så er det jo Palme Søndag, så skal vi ligesom have gang i noget andet. Men det som vi skal prøve lige at dykke ned i dag, det er i grunden, hvad er det lige der er det store tema i Jonas' bog, fordi det har vi ikke rigtig snakket om. Men det store tema er tilgivelse og omvendelse, eller omvendelse og tilgivelse. Og jeg vil gerne fortælle en historie om en dame, der hedder Mary Johnson Roy. Og hun var single mom, altså enlig mor, i Minneapolis i 90'erne. Og i 1993, en fredag aften, så tog hun på arbejde i sådan et call center, altså sådan, hun var sådan en telefonsælger, eller sådan, som hun plejede at gøre. Og hun havde 2 eller 3 jobs for at kunne forsørge sig selv og sin eneste søn, som hed, ja, lad os bare kalde ham Larry, fordi han har et meget, han hedder Larumin, men det er alt for svært at sige. Så lad os bare sige Larry. Og hun tog på arbejde fredag aften, og han tog ud, han var 20 år, og han boede stadig hjemme. Det kan jo ske. Han var ude sammen med sine venner og feste, som han ofte var. Og ofte, når han var ude fredag aften, så sov han hos en af sine venner. Så for Mary Johnson, Mary hun var ikke sådan særlig bekymret, da hun kom hjem om aftenen fra sit arbejde, og han ikke var hjemme. Fordi hun tænkte, han kommer nok i morgen. Og så næste morgen tog hun afsted igen på arbejde, for det er sit andet jobs. Og så blev hun ringet op af sin søster, og så siger søsteren, har du også hørt de samme rygter som mig? Og Mary vidste ikke, hvad hun snakkede om, men så siger søsteren, har du også hørt, at Larry blev skudt i aftes? Og så viser det sig, at Larry han var kommet op og skændes med en 16-årig gut, som havde en pistol med, og diskussionen endte med, at Larry blev skudt og døde. Og Mary, hun, hvis man læser interviews med hende, så fortæller hun om, hvordan at hun var rasende, og hun var frustreret, og hun var ked af det, og allermest på hendes søns morder, Israel, som havde fyret det her skud af. Og Israel, han blev dømt til 25 års fængsel. Men så mens han var i fængsel, så skete der noget med Mary, at hun begyndte at få sig en længsel efter at møde sin søns morder. Hun havde ligesom brug for at forstå, hvad det var, der skete. Og hun fortæller, hvordan at hun hver dag bare oplevede, at der var sådan et kæmpe åg, der lå på hende, fordi hun havde mistet sin eneste søn. Og hun var så vred på Israel. Og så skrev hun et brev til Israel og spurgte, om han havde lyst til at mødes. Hun vidste ikke helt, hvorfor at hun skulle det. Men hun havde på en eller anden måde en fornemmelse af, at det ville være godt for hende. Og han afviste det første gang, hun skrev til ham. Så et par år efter, da der var gået 12 år, og hvor at hun bare havde levet med den her smerte og den her byrde, så sagde han, jeg vil gerne mødes med dig. Og så tog hun hen til fængslet, hvor han stadigvæk var indsat. Og da hun så ham, så fortæller hun, så skete der noget i hende, som hun ikke kunne forklare. Hun sagde, det var som om, at min krop begyndte at sitre. Og det eneste, jeg kunne gøre, det var at give ham en krammer. Og så fortæller hun, hvordan at den gang, lige der, da jeg krammer ham, så er det som om, at al den tunge byrde, jeg har båret på, al min vrede, al min frustration, al min bitterhed, alt det, som fyldte mig hver dag, det slap min krop. Og jeg kunne sige til ham, du er også min elskede søn. Og Israel ved ikke, hvad han overhovedet skal gøre af sig selv. At her står han med moren til den dreng, han har myrdet. Og så siger hun, du er min elskede søn. Og hun begynder så at besøge Israel igen og igen. Og faktisk, da han så 5 år senere kommer ud på prøveløsladelse, så flytter han ind 3 huse væk fra Mary. Og da Mary skal giftes igen, så er det Israel, der følger hende op af kirkegulvet og giver hende væk. Og Mary siger selv, eller nu er hun så død desværre, hun siger selv, jeg kan ikke andet end at sige, at da jeg mødte ham første gang, så var det som om, at jeg gjorde, at der skete noget, som jeg ikke kan forklare andet, end at Gud var til stede, og jeg fik mod til at tilgive ham. At det var som om, at tilgivelsen satte mig fri, og det satte ham fri. Og jeg kan godt tænke mig, at vi har den baggrundshistorie, når vi nu lige sådan dykker ned i, at tilgivelse sætter både den, der er forurettet fri, men også den, der har gjort det onde, sætter også den fri. Fordi det, der, det som, sådan som Jonas' bog slutter på den her måde, hvor at Gud han siger til Jonas, hvor meget mere skulle jeg ikke have medlidenhed med Nineve, hvor der bor mere end 120.000 uskyldige børn, som endnu ikke kender forskel på højre og venstre, og hvad med alle de uskyldige husdyr? Ja, også dem. Skulle jeg ikke også? Så hvis de er hunde- og katteelskere, så Gud har også omsorg for dem. Hvilket man jo kan være. Ja. Ja, men det er jo fordi, jeg er meget, meget bange for hunden. Det skal I huske.
Stadig
bange for hunden. Åh ja. Nå. Når israelitterne, faktisk israelitterne, de læser Jonas' bog, hver gang der er Purim-festen. Har I hørt om Purim-festen? Ja. Det er sådan en, det er en fest, der handler om, og det er fuldstændig forkert, det jeg siger, det er Yom Kippur, de altid læser den til. Og det er en tilgivelse, og hvad skal man sige, det er en fest, der handler om tilgivelse og omvendelse. Og man læser altid Jonas' bog. Og de gamle vise rabbiner siger, at grunden til, at vi læser Jonas' bog, det er fordi, vi skal huske på, at når Gud kunne tilgive Nineve, som var jo en by, der i Israels øjne var ond og uren, og alle dem, der boede der, de var barbarer. Når Gud kan have omsorg for dem, så kan han også have omsorg for dig. Altså, fordi du kan ikke være lige så slem som dem, der bor i Nineve. Altså, på ingen måde kan vi være lige så forfærdelige som dem. Så når Gud kan have omsorg for Nineve, så kan Gud også godt have omsorg for dig. Altså, så har Gud omsorg for dig. Og det er måske det første, som Jonas' bog lærer os, det er lige meget, hvad du har gjort, lige meget, hvor meget du synes, du har fejlet, lige meget, hvor du synes, at tingene er gået i stykker for dig, at så har Gud faktisk omsorg for dig. Og det har han. Det er ligesom sådan, det er. At det kan vi ikke diskutere, at Gud han har omsorg for dig. Og det er det første, Jonas' bog skal minde os om, det er, at Gud han har faktisk omsorg for dig. Og så har jeg gået lidt ned i, hvad skal man sige, det her med omvendelse og tilgivelse. Fordi det er jo så den anden del. Hvad betyder omvendelse og tilgivelse i grunden? Fordi hvis det er det, der er temaet, at Nineve omvender sig, og så tilgiver Gud dem, hvad er det i grunden, der er på spil? Og det der ord omvendelse, det kan man oversætte på 2 forskellige måder. Hvis det er på græsk, så er ordet metanoia, og det betyder, at jeg får en ny måde at se verden på. At når vi omvender os, så ser vi verden på ny. At der er en måde, jeg har set verden på, som på en eller anden måde har været destruktiv, eller har været usund, eller ikke været god for mig. Men når jeg omvender mig, begynder jeg at se verden på en ny måde. Og det kender vi nok alle sammen, at vi kan have mønstre, som på en eller anden måde kan være negative for os. Vi kan have destruktive tankemønstre. Der kan være alle mulige måder, vi ser verden på, som faktisk måske ikke rigtig, altså, ja, som i grunden er ødelæggende for os. Og som hindrer os i måske at se Guds godhed, se Guds kærlighed, se hvem Gud er i grunden. Og det, som Jesus taler om, når han taler om omvendelse, så handler det om, at vi begynder at se Gud på en ny måde. vi begynder at se, at Gud er til stede i vores liv på en anden måde. At han har faktisk omsorg for os. At han vil os, at vi kan læne os tilbage. At omvendelse handler om at se Gud på en ny måde. Og se sig selv i lyset af Gud på en ny måde. Og så er der så også omvendelse på hebraisk. Det har sådan lidt en anden klang til det. Og det er en af mine yndlingsprædikner, jeg holdt en gang i, hvad hedder det, ja, i København. Så hvis Jesper og Kasper kan huske det, så er det jo virkelig imponerende. Men det er, det hebraiske ord for omvendelse er teshuva. Teshuva, og det betyder i grunden at komme hjem. At finde hjem. At omvendelse er at finde hjem. At vi har vandret og har svært ved at finde hjem. Ligesom om, vi kender godt det der med, når vi ikke er hjemme, så er der en uro i os. Der er noget, der ikke kan falde på plads. Men når vi finder hjem, så kan vi sige, ah, nu er jeg hjemme, nu er freden her. Nu kan jeg mærke, at alting er godt. Og til teshuva, det er at finde hjem. Altså, og det synes jeg er sådan et helt fantastisk billede, at fordi vi alle sammen godt kan kende det der med, at vi ikke kan finde hjem. Vi har alle sammen, tror jeg, på tidspunkter i vores liv, hvor vi synes, vi er faret vildt. Og vi faktisk ikke kan finde ud af, hvor har jeg hjemme. Men det at omvende sig er at finde hjem. Og vi har selvfølgelig, altså den helt klassiske historie, er jo historien om den fortabte søn, som jo virkelig er faret vildt. Og så er der det her med, at når han så finder hjem hos faren, så bliver han omfavnet, og han får en ring på fingeren, og han får at vide, at hey, velkommen hjem. Og det er lige præcis det, der sker, at når vi omvender os, så begynder vi at vandre hjemad. At vi er vandret væk fra vores hjem, og når vi omvender os, begynder vi vandringen hjem mod Gud, og hjem mod hans omfavnelse. Og vi får ringen på fingeren, og han omfavner os og fortæller os, at vi er elsket. Ligesom Mary gjorde over for Israel. At hun omfavner ham og sagde, du er også min søn. At når vi vender om, når vi finder hjem, så er der overskud til både at velkomme, byde andre velkommen hjem, men der er også overskud til selv at opleve, at vi kommer hjem. Og tænk engang, hvis vi kunne få lov til at sige, jeg er kommet hjem. At vi finder hjem hos ham. Det er derfor, vi lovsynger. Det er derfor, vi tilbeder. Fordi at vi, nogle gange det, der sker, når vi lovsynger og tilbeder, så oplever vi faktisk at finde hjem. At vi oplever Guds nærvær på en eller anden måde. Og så er der noget, som virkelig har begejstret mig hele ugen. Så vi virkelig også håber, kan begejstre jer en lille bitte smule. Fordi, ved I hvad det hebraiske ord for tilgivelse er? Det er naga. Det kan vi godt lige prøve at øve os i at sige. Naga. Naga, naga, naga. Det tænker jeg skal have tatoveret her. Naga. Naga ed. Men naga, det betyder faktisk, at byrden bliver løftet af. At tilgivelse er, at byrden bliver løftet af. At det, der i grunden sker, når vi ikke kan finde hjem, det, der sker, når vi vandrer hvileløst rundt, det, der sker, når vi er kommet til at sove andre, det, der sker, når der er ting, der bliver brudt i os, når vi mærker, håbet forsvinder, det er, at byrden kommer. Det er, at der kommer en byrde, som på en eller anden måde ligger så tungt på os. Og det, der sker, når vi bliver tilgivet, det, der sker, når vi finder hjem, det er, at naga opstår. Og naga er, at byrden bliver løftet af os. Og det synes jeg er simpelthen så håbefuldt. Fordi jeg tænker, vi lever i en verden, hvor at der er masser af byrder. Hvor der virkelig er mange mennesker, der går, og det gør vi også selv jo. Jeg var ude og holde et foredrag i går om unges mistrivsel. Og jeg fik lige lov til igen at fortælle om, hvordan at unge, hvordan der hele tiden sker en stigning i antallet af unge, der oplever ensomhed, der oplever stress, der oplever depression, der oplever angst, som oplever, hvordan at tingene tynger. Og så tænker jeg, tænk en gang, hvis det at komme hjem til Gud og tilgivelse i grunden handler om, det handler om, at byrden bliver løftet af. Det synes jeg er virkelig, virkelig opmuntrende og virkelig fantastisk. Så man kan sige, at Jonas' bog handler dybest set om at vende om og opleve, at byrden bliver løftet af. At vi finder hjem til Nineve, at vi finder hjem til Gud, og vi oplever og erfarer, at byrden bliver løftet af os. Og når vi oplever i vores liv, at byrden bliver løftet af os, så kan vi faktisk også hjælpe med, at andre oplever, at deres byrde bliver løftet. Det er det, der på en eller anden måde er håbet og evangeliet. Det er, at Gud han ønsker at løfte byrden af dig, så du kan få lov til at løfte byrden af andre. Fordi at når du mærker, hvad Jesus har gjort for dig, og hvordan han har løftet din byrde, så er det faktisk også lettere at tale håb og nakke ind i andre menneskers liv. Og det tænker jeg på en eller anden måde er det, som vi er samlet om her, at vi hjælper med at løfte byrden af hinandens skuldre, fordi vi finder hjem. Men at vi også kan gøre det for vores naboer, for vores familie, for vores venner, for den her by. At når vi taler med mennesker, at vi så må lade dem opleve nakke, at byrden bliver løftet af dem. Og jeg tænker også måske, at vi også kan måske afslutte vores gudstjeneste med at bede om, at Gud han må løfte byrden af vores skuldre. At vi må få lov til at opleve det, der tynger, og det, der, hvor vi kan mærke, at det her det er tungt. At vi faktisk må opleve, at vi kan finde hjem den her formiddag, og byrden må blive løftet af os, så vi kan gå fri herfra. Det tænker jeg, at det må være det Gud, han på en eller anden måde længes efter, at vi finder hjem til ham, så byrden kan blive løftet af os. Skal vi ikke lige bare være stille, og så bare